Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 17 және 18 аяттарын тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
Ол сол күні оларды және Алладан өзге табынғандарын жинайды. Сонда олардан: «Осы құлдарымды сендер адастырдыңдар ма? Немесе жолдан өздері адасты ма?» деп сұрайды. Сол табынылғандар: «Сен пәксің. Бізге сенен өзгені ие қылуымыз лайық емес. Бірақ сен оларды да аталарын да қамтамасыз еттің. Тіпті сені еске алуды ұмытты да, жоғалуға лайық бір ел болды» деді. Алдыңғы аяттар мүміндер мен кәпірлердің қияметтегі сыйы мен жазасы туралы болды. Осы аят былай дейді: Құдай кәпірлер мен мүшріктерді жазалау үшін жындар, періштелер, тіпті Хазірет Иса сынды пайғамбарларға табынған адамдарды қияметтің сотына келтіріп, тараптардың қатысуымен солар табынғандарға: «Сендер адамдарды өздеріне табынуға шақырдыңдар ма? Немесе олар өздері сендерге табынуға келді ме?» деп сұрайды. Осыған ұқсас сауал Маида сүресінің 116 аятында Мариямның ұлы Хазірет Иса туралы айтылған болатын. Құдай сол Хазіретке: «Сол уақытта Алла: Әй Мариям ұлы Ғиса, адамдарға Алланы қойып, мені әрі анамды екі тәңір етіп алындар деп сен айттың ба?» дейді. Бірақ қияметтің сотында тәңірлердің Құдайға беретін жауаптары қызық. Олар былай дейді: «Құдай, біз сенен басқа ешкімді өзімізге қамқоршы санамаймыз. Ондай болса қалайша біреуді өзімізге жәрдемші етіп алып саған қарсы тұрамыз?» Аяттың жалғасы адамдарды бұрмалаушылықтың біріне сілтеме жасап былай дейді: «Дүниенің нығметтеріне ие болған кезде, егер шүкіршілікпен алғыс айтылмаса, Құдайды естен шығаруға және күнәнің терең иіріміне батуға себеп болады». Осы аяттардың тәпсірі: қияметте мүшіріктер табынғандар мүшіріктерге жақтасудың орнына олардан бизар болып қашады. Қияметте барлық нәрсе, соның ішінде пұттар мен тәңірлерге ақыл бітіп тілге келеді. Алланың бізге берген нығметтері біздің жақсы және дұрыстығымызды білдірмейді. Себебі Құдай мүшіріктер мен кәпірлерден де өзінің нығметтерін аямайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Кезекте Фырқан сүресінің 19-шы аяты.
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
Табынғандарын рас айтқандарынды жасынға айналдырады. Сонда оны қайтара алмайсыңдар да, бір көмек те таба алмайсыңдар. Сендерден кім зұлымдық қылса, ірі азаптаттырамыз. Илахи сотта мүшіріктер мен олардың табынғандарының қатысуымен мүшіріктердің өздерінің бұрмалаушылыққа себеп болғандары анықталады. Бұттар бұл істе ешқандай рөл атқармаған. Құдай былай дейді: осы дүниеде зиянды жойып, пайда табудан үміттеніп, сол бұттарға бардыңдар. Бүгін олардың қолдарынан ештеңенің келмегенін көріп отырсыңдар. Олар не сендерден азапты жоя алмайды, не сендерге пайда келтіре алмайды. Сендер ең үлкен зұлымдық жасадыңдар, яғни ширк келтірдіңдер. Хам өздерінің нәпсілеріне, хам сендерге жетекшілік ету үшін келген пайғамбарлар мен түсірілген аспандық кітаптарға зұлымдық жасадыңдар. Зұлымдықтың жазасы тозақтың ауыр оты болады. Осы аяттардан мынадай ой түйеміз: бұл дүниеде ширк пен зұлымдыққа ұшырағандарға қияметте ешқандай қолдау жасалмайды. Олар өздерін құтқару үшін ештеңе де істей алмайды. Діни мәдениетте зұлымдықтың мағынасы басқаларға зұлымдық дегеннен кеңірек. Бірінші кезекте өзіне зұлымдық жасау дегенді білдіреді. Сонымен қатар ширк зұлымдықтың айқын дәлелі. Мүшрик залым. Енді Фырқан сүресінің 20-шы аятына құлақ түрелік.
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.
Мұхаммед ғалихиссалам, сенен бұрында тамақ жейтін, базарларда жүретін ғана пайғамбарларды жіберген едік. Негізінде бірінді біріне сынау қылдық. Сабыр етесіңдер ме? Раббын әр нәрсені көруші. Осы сүренің 7-ші аятында баяндалған кәпірлердің сылтауларының бірі ислам пайғамбарының қарапайым өмір сүруі болды. Олар былай десті: сен біз сияқты су мен тамақты қажет ететін, басқа адамдар сияқты базарға баратын, нөкерін мен қызметшін жоқ, не қылған пайғамбарсың. Олар Құдайдың пайғамбары су мен тамақты қажетсінбейтін өзгеше періште болады, немесе егер адам болатын болса, патшалар мен билеушілер сияқты ерлер мен әйелдер оған қызмет етіп, оның жеке басының жұмыстарын атқаратын болуы керек деп күтетін сынайлы. Шынтуайтында, олардың көзқарастары бойынша пайғамбардың әлсіз тұсы көрінген нәрсе Хазреттің мықты тұсы болды. Себебі пайғамбарлардың барлығы тарих бойында халықтың арасында өмір сүріп, олармен араласқан. Қоғамда Алланың бұйрықтарын жариялап, орнатқан. Пайғамбарлар өздері шәкірттерін іздеп баратын жанашыр мұғалімдер мен тәрбиешілер болды. Олар үйді, ғибадатханаларда немесе мешітте отырып алып, адамдар өздері оларды іздеп келуді күтіп отырмаған. Немесе таңдаулы бір топты ғана шәкірттік алып, адамдармен шаруасы жоқ болмаған. Пайғамбарлардың осы қарапайым өмір сүрулері және олардың қарапайым адамдармен бірдей өмір сүрулерінің өзі илахи сынақ болды. Себебі кейбір адамдар осы сылтауға бола олардың сөздеріне сенуге, хақтың сөзін қабылдауға әзір емес еді. Әсіресе егер пайғамбар материалды тұрғыдан олардан төмен сатыда тұратын болса, Аяттың жалғасы да осы істің қиындығына сілтеме жасап былай дейді. Хақ сөзді қабылдап, соған табанды болуға дайынсыңдар ма? Өздерінің нәпсілік тілектерінің алдында тұрып, материалды тұрғыдан сендерден төмінірек адамның сөзіне құлақ асуға әзірсіңдер ме? Аяттың соңында, сендердің барлық сөздерің мен әрекеттерің Құдайдың бақылауында. Одан еш нәрсе жасырын емес дейді. Осы аяттың тәпсірі. Алланың барлық пайғамбарлары дінді уағыздап таратуда бір тұтас мақсатқа ие болды. Ешкімансыз олардың тарихы мен өткендерін зерттеу мүміндердің көңілдерін тыныштандырады. Илахи сынақтардың мақсаты адамның дамуы мен оны тәрбиелеуді көздейді. Илахи сынақтарда табысқа жетудің кілті сабыр және табандылықта. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатты болыңыздар.
Абайдың бірінші сөзі. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары, жақыны бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, Ұры бөрі, қыс суық суғанақ солардан, сақтанбақ солардан, сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша қашан? Қолы тимейді. Енді ұры залым сұмсұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керегі жоқтай. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы шөуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Дамавант ауданымен қысқаша таныстырып өтіп, археологиялық ескерткіштердің тарихи көнелігі тұрғысынан адамдардың бұл аймақта 14 мың жыл бұрын өмір сүргенін айттық. Кейбір тарихшылар Дамавантты Иранның алғашқы қалаларының бірі санайды. Дамавант ауданындағы тарихи және архитектуралық ескерткіштерде бұл аймақтың тарихи көнелігін көрсетеді. 37 имамзада, 27 қамал, 23 көне үй, 21 зиярат орны, 18 тарихи монша, 15 археологиялық төбе, 6 табиғи ескерткіш, 8 тарихи көпір, 3 тарихи мешіт, 3 тарихи керуен сарайдың болуы Дамаванттың көне тарихының тек бір бөлігі болып табылады. Дамавант ауданы Теһраннан кейін облыста ең көп тарихи және табиғи тартымдылықтарға ие болғандықтан, бүгінгі бағдарламаны осы ауданның тарихи және табиғи ескерткіштерімен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дамаванттың жамағат мешіті қаланың ортасындағы көне ауданда орналасқан ең маңызды тарихи ескерткіштердің қатарына жатады. Ғалымдардың бір тобы селжұқтардың жұма мешіті, Дамаванттың жамағат мешіті ғимаратының салынған уақытын Хиджри қамар жыл санағы бойынша 812 жыл деп есептейді. Алайда келесі ғалымдар бұл уақытты мешіттің жөндеуден өткізілген жылы деп санайды. Олардың пайымдауынша, мешіттің тарихы Хиджри қамар жыл санағы бойынша 500 жылдан басталады және селжұқтар дәуіріне тиесілі. Бұл мешітте қарапайым домалақ мұнара бар. Мұнара кірпіштен жасалған 4 бұрышты тұғырдың үстіне салынған. Оның бетіне 5-ші ғасырға тиесілі куфа жазуымен жазылған қыш тақташалар жапсырылған. Аталмыш мұнара Хиджри қамари жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдағы сәулет өнерінен қалған белгіні сақтаған мешіттің жалғыз ғимараты болып табылады. Бұл мешіттің ең көне бөлігі оның төменгі қабатындағы солтүстік жағындағы намаз оқитын қыстық кішкентай зал мен биік мұнара. Бұлар сондай-ақ өзінің түпнұсқалығын сақтап қалған. Мешіттің қазіргі ғимараты солтүстіктен оңтүстікке созылып жатқан екі шабестан намаз оқитын жерден тұрады. Онда 7 түсті сырлы кірпіш және көгілдір түсті күмбезбен әрленген үлкен қақпа бар. Бұл мешіт тарих бойында келтірілген нұқсандардың салдарынан бірнеше мәрте жөндеуден өткізілген. мешітте екі тас тақташа бекітілген. Бірінде Шахаббас біріншінің Дамавант пен Хар халқын салықтан босату туралы жарлығы, ал екіншісінде Хеджри қамар жыл санағы бойынша 1247 жылы болған індеттің тарихы баяндалған. Ислам келгенге дейін мешіттің орнында үлкен отхана болған деседі. Ислам келген соң Хиджри жыл санағының 3-ші 10 жылдығында ол үлкен мешітке айналдырылған. Дамаванттың жамағат мешіті 230-ші нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Шейх Шебли немесе Шебли мұнарасының қалдықтары Дамавант қаласының келесі тарихи ескерткіші. Ол да Хиджри қамар жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдағы селжұқтар дәуіріне тиесілі. Әктас пен кірпіштен салынған бұл мұнара конус пішіндес. Шебли Хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-ші ғасырда өмір сүрген атақты мистиктердің бірі. Ол Аббасилер халифаты кезінде біраз уақыт Дамаванттың билеушісі болған. Өмірінің соңғы жылдарында Бағдатта тақуалық етіп нәпсісін тазартқан және сол жерде жерленген. Шебли мұнарасының ғимараты да 920-ші нөмірмен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Дамавант ауданында көптеген имамзадалар мен зиярат орындары бар. Соның ішінде Дамавант қаласының ортасында орналасқан Абдулла имамзадасын атауға болады. Оның тарихы Илханилер дәуірінен басталады. Бұл имамзаданы салуда үлкен тастар мен алебастрдың қоспасы қолданылған. Ол кертігі бар кесене мұнара түрінде салынған. Мұнараның жоғарғы жағы кірпішпен өте әдемі әрленген. Бұл ғимаратқа Сефевилер мен Қаджарлар заманында ерекше назар аударылған. Имамзаданың ғимаратынан аталған дәуірлердің белгілері байқалады. Соның ішінде Сефевилер дәуіріне тиесілі ойып өрнектелген ағаштан жасалған сандық пен Қаджарлар заманына тиесілі бір мешітті атауға болады. Осы имамзаданың аумағы негізінде оны Дамавант ауданындағы ең үлкен имамзадалардың қатарына жатқызуға болады. Бұл ескерткіш Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1351 жылдың тир айының 4-інде 922 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Тарихи деректер бойынша Кавир шөлінің солтүстігі мен Альборз тауының оңтүстігі етегіне дейінгі ауқымды жер Маттар империясының маңызды аймағы саналған. Аймақта Саран, Килан және Обсар сияқты көптеген қамалдардың болғанын ескерсек, бұл аймақтар әсіресе Гилан, Маттар заманында маңызды орталықтардың бірі болған. Алайда бүгінде аталған қамалдардан тек атаулары ғана қалған, ал кейбіреулері толығымен қиратылған. Сасанилер дәуіріне жататын Гүлхандан көне қамалының қалдықтары Дамавант ауданының Гүлхандан ауылында орналасқан. Бұл ғимарат 2888 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Ислам келгеннен кейінгі дәуірге тиесілі Ширхешт қамалының қалдықтары Дамавант ауданының Коханак ауылында орналасқан. Аталмыш ескерткіш Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1382 жылы Ордебейшт айының 9-ында 8515 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Ардақты ағайын айтып өткеніміздей Дамавант ауданы табиғи жағдайы тұрғысынан Техран облысының шығысындағы таулы аймақта орналасқан. Оның теңіз деңгейінен орташа биіктігі 2147 метр. Көптеген өзендердің болуына байланысты Дамавант ауданы Иранның суы мол аймақтарының қатарына жатады. Сол себепті бұл ауданда жаңғақ, алма, шие сияқты көптеген жеміс бақтары мен өте әдемі табиғи гүлдер бар. Дамавант ауданы таулы жерде орналасқанына байланысты жылдың барлық мезгілінде табиғат пен қоршаған ортаны сүйушілер, альпинистер мен туристерді өзіне тартатын өзгеше табиғи ерекшеліктерге ие. Бұл ауданның ең маңызды табиғи тартымдылықтары ретінде өзендер мен көлдерді, бұлақтарды атауға болады. Тар Дамавант пен Лар Дамавант өзендері бұл ауданның ең маңызды өзендері саналады. Лар Дамавант өзені Техран облысының солтүстік шығысында орналасқан, биіктігі 3000 метр қарлы әрі жауын-шашынды таулардан бастау алады. Сондықтан оның суы мол. Бұл өзеннің Деличай, Аппаран және Сефидоп сияқты көптеген тармақтары бар. Лар өзенінің екі жағалауында ұзындығы шамамен 60 километр, ал ені 6-7 километр аумақты алып жатқан шалғынды жерлер орналасқан. Алайда ауаның суықтығына байланысты осы өзеннің айналасындағы ауылдардың саны аз. Лар өзенінің тармақтарында алабалық көп. Бұл өзеннің үстіне бір бөгет салынған. Осы өзен ағып жатқан аймақ облыстың өте маңызды туристік орындарының бірі саналады. Бұл аймаққа Техран халқы көп келеді. Лар аймағының маңызды тартылымдылықтарының бірі Вана ауылына жақын жерде орналасқан сарқырама. Оның сұлулығы ерекше. Ұзындығы 13 шақырымды құрайтын Тар өзені Дамавант ауданының Абыршеве ауылында ағып жатқан тұрақты өзен. Ол Тар көлінің батысынан 1 шақырым жерден бастау алады. Тар өзені солтүстігіндегі Қарадақ пен Мианрут өзендерінің арасындағы сай мен оңтүстігіндегі Заринкух тауынан батысқа қарай ағады. Тар, Варин, Галлевар немесе Гарвар аймақтарынан өткеннен кейін бұл өзен Дамавант қаласының солтүстігіндегі Таяз сумен бірігіп, Рудбар өзеніне қосылып, Дамавант өзеніне құяды. Ұзындығы 30 шақырым Дамавант тұрақты өзені де Дамавант ауданында ағып жатыр. Оған Дамавант қаласында Тар мен Рудбар өзендері қосылып, оңтүстіктен батысқа қарай ағады. Аудандағы әртүрлі ауылдардан өтіп, бірнеше тармақпен қосылған соң Джордж Рудқа келіп құяды. Бұл өзеннің құяр жері құм тұзды көлі. Дамавант ауданында көптеген табиғи бұлақтар бар. Солардың арасындағы Ала бұлағы ерекше танымалдыққа ие. Бұл бұлақ Дамавант қаласының солтүстігінен 4 шақырым жерде орналасқан және әкті бикарбонат суына жатады. Осы бұлақтың жеңіл суы суық әрі тұщы. Ол санитарлық нормалар сақталынған ыдыстарға құйылып, халықаралық нарыққа экспортталады. Thank you.